Na lati kwa chilo, ala ja kwa ti jizu ni ati kota du so kwa oko ala da jada lako bebe. Mbeni zu, akamata kota tene aja neyenga ti duso simbini yoko alimiti ndudune pepe. Awa tuti jizu, ala ja atrugu neyenga ti duso ti bata. Ala mbeto ti tene, a zutilo agana bi ala lungula lo pepe ti tene lolo signa dukwa awe. Jésus atena de kotulo atena farine kui na farine ke sala langu wotana dudu kwa farine lo nangangu di babatini. Lo eke nzapa, nzapa ti lakwe, nzapa ti defini. Ande koti Jésus, ala glisa tene so Jésus atena la. Na langu wotana pokote lo nengoti Jésus Christ, ambe na wali ala gwena dudu kwa tiba Yesu ayeke hon. Na ba kota tene so neyanga ti duso ayeke mbeni pepe. Atrugu so ala bata yanga dudu kwa sumbita bola. Na Jésus ayeke ni ati dudu kwa ni pepe. Na Jésus nzapa asala tene na awali so. Ala mbeto pepe. Mbi inga ala ki gi Jésus so ala krisifiye lo na cheke tukruwa. Lo yeke na nduso pepe. Melo lo yeke na fini tongan so lanyo lo tenala. Awali akiri na kotangia. Ala gwe, ala sala tenetin jioniso na ande koti Jésus.